มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้แนะนำรายการนะคะของมจท. Variety วันนี้นะคะรายการมจท. Variety นะคะได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยติดภารกิจทางราชการนะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมสนทนาด้วยกันนะคะวันนี้ก็ยังมี3ช่วงดีๆที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการก็คืออาจารย์ซะหรือว่าอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะอาจารย์ซะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องของข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไปนะคะมันก็มีอยู่คำหนึ่งนะคะที่คนเราจะต้องใช้กันอยู่หรือสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยมีเรื่องของ growth หรือว่าการเจริญเติบโตผ่านช่วงวัยต่างๆไปอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าคิดมากทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถ้าเราผ่านวัยมาแล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปเราก็จะพบว่าแต่ละคนก็จะมีการเติบโตนะคะที่ค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นไปนะคะในช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นอย่างหนึ่งพอเราอายุมากขึ้นนะสมมติว่าผ่านจากช่วงของการเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็เข้ามาสู่ช่วงของการที่เป็นคนทำงานช่วงของการที่เติบโตเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือว่าช่วงของการที่เติบโตเป็นคนผู้ใหญ่วัยทำงานที่สูงวัยขึ้นเป็นซีเนียร์อะไรก็ต่างๆเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเรามีการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็ทำให้เรามองอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ซะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะอาจารย์สาวิตรีจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องข้อคิดเหล่านี้นะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะความคิดของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะสังเกตดูนะคะทุกคนคงเห็นด้วยนะคะว่ามันเปลี่ยนไปตามวัยนั่นคือช่วงแรกของการพูดถึงเรื่องของบอกเล่า90นะคะมาช่วงที่2วันนี้นะคะเราก็จะมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านนะคะอันนี้เป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญานะคะกับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ดวงใจชนกพรรษานะคะสองท่านนี้ก็คือน้องอุ้มกับน้องอายนะคะค่ะน้องอุ้มกับน้องอายเนี่ยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะบางช่วงหนึ่งเราอาจจะได้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะคะมันก็มีแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอนะคะทั้งสองท่านจะมานำเสนอก็เรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่ช่วยสนับสนุนความคล่องตัวในการเป็นนักท่องเที่ยวนะคะว่าถ้าเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเรามีแอปนี้ติดตัวไปด้วยเนี่ยหรือเราเสิร์ชค้นหาแอปนี้ไปมันก็จะช่วยให้เราท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่องของทราบอัตราแลกเปลี่ยนนะคะของเงินสกุลต่างๆที่เราจะเช็คใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังนะคะไปต่างประเทศก็สามารถจะเช็คอัตราแลกเปลี่ยนของเงินได้นะคะว่าเงินที่ท่านมีอยู่เนี่ยเวลาจะไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะคะมันมีอัตราเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเงินสกุลของบ้านเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่รอติดตามฟังนะคะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนได้เลยสมัยก่อนนี้ เวลาเราไปเที่ยวนะคะถ้าเทียบย้อนกลับไปสัก 10-20 ปีก่อนนะคะทั้งอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะแรงไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องจำเรทของอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วก็ไปถามที่เป็นอะไรเป็น exchange ที่เป็นเอเจนซี่อะไรต่างๆแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขดูว่าเงินมันเท่าไหร่เสียเวลาใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยเห็นไหมคะมันรวดเร็วมากทำให้เราคิดไวทำไวรวดเร็วนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังรอติดตามนะคะแล้วก็มาช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์นะคะอาจารย์เจี๊ยบนะคะอาจารย์เจี๊ยบจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์เจี๊ยบก็จะเน้นในเรื่องของเรื่องหุ้นต่างๆนะคะรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของวิธีคัดเลือกหุ้นนะคะของนักลงทุนนะคะสายพื้นฐานนะคะนั่นก็คือสิ่งที่วันนี้3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety นะคะจะมาแนะนำกับท่านผู้ฟังนะคะแต่ละช่วงก็น่าสนใจมากเลยนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามได้เลยนะคะพบกันใหม่ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือข้อคิดจากหนังสือที่ชื่อว่า10ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไปค่ะหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า The Laws of Lifetime Growth นะคะผู้เขียนคือแดนซาลิแวนและแคทเธอรีนมูมูระนะคะแปลโดยคุณรัชยาเรืองศรีค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงการเติบโตเนี่ยว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นแก่นของความเป็นมนุษย์นะคะถ้าเราปราศจากการเติบโตแสดงว่านั่นอาจไม่ใช่การใช้ชีวิตจริงๆหนึ่งประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะคะคือเพราะการเติบโตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผลตอบแทนนั้นแสนจะคุ้มค่าทีนี้เรามาสรุปหนังสือ10ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไปกันนะคะ10ข้อคิดเพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไปข้อที่1จงทำให้อนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอข้อที่2จงทำให้การเรียนรู้สำคัญกว่าประสบการณ์เสมอข้อที่3ก็คือจงทำให้การสร้างคุณค่าสำคัญกว่าค่าตอบแทนเสมอข้อที่4จงทำให้ผลงานสำคัญกว่าเสียงชื่นชมเสมอข้อที่5จงทำให้การสำนึกบุญคุณยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จเสมอข้อที่6นะคะจงทำให้ความเพลิดเพลินในงานอยู่เหนือความบักบั่นเสมอข้อที่7จงทำให้ความเชื่อมั่นอยู่เหนือความรักสบายเสมอข้อที่8จงทำให้ความมุ่งหมายสำคัญกว่าเงินทองเสมอข้อที่9จงทำให้คำถามสำคัญกว่าคำตอบเสมอและข้อสุดท้ายคือข้อที่10จงทำให้ความร่วมมือสำคัญกว่าศักดิ์ฐานะเสมอทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละข้อกันนะคะข้อแรกคือจงทำให้อนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอคืออดีตเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะคะกล่าวว่าอดีตเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าเต็มไปด้วยประสบการณ์ทำให้นึกถึงแต่ต้องเป็นการนึกถึงในแง่มุมใหม่ๆนะคะประสบการณ์ล้ำค่าในอดีตเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้สร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอนาคตคือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ว่าจะให้อนาคตเป็นอย่างไรเลือกโดยปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถทำให้อนาคตเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอดีตได้เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายนะคะเพราะว่ามันจะช่วยพาเราออกจากอดีตและมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันโดยอัตโนมัติลองถามตัวเองว่าถ้าอีก3ปีข้างหน้านับจากเนี้ยเราอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองบ้างเราไปข้อที่2กันนะคะจงทำให้การเรียนรู้สำคัญกว่าประสบการณ์เสมอคนบางคนเนี่ยผ่านประสบการณ์มากมายแต่หนังสือเล่มนี้บอกว่าอาจจะไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยเพราะว่าประสบการณ์อย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าเราจะเติบโตเราจะต้องมันเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นบทเรียนใหม่ๆและเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นให้มองชีวิตเป็นเหมือนโรงเรียนที่มอบประสบการณ์ทุกเรื่องเป็นบทเรียนบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์จะกลายเป็นรากฐานให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคตข้อต่อไปข้อที่3จงทำให้การสร้างคุณค่าสำคัญกว่าค่าตอบแทนเสมอในหนังสือเล่มนี้พูดว่าเมื่อมุ่งที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงเราต้องไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ายนึงจะตอบแทนค่าตอบแทนมักจะมากเกินคาดเสมอความมั่งคั่งเนี่ยจะสะท้อนกลับมาสู่คนที่ช่วยคนอื่นเพราะคนส่วนใหญ่อยากสนับสนุนคนที่สร้างคุณค่าไม่ใช่คนที่เข้ามาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมองสิ่งต่างๆด้วยทัศนคติที่ว่าไม่มีสิ่งใดได้มาฟรีๆก่อนที่จะได้ค่าตอบแทนจากใครเนี่ยเราต้องสร้างคุณค่าให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นเราควรตั้งใจทำประโยชน์มอบคุณค่าให้ผู้คนให้มากที่สุดแล้วผลตอบแทนจะตามมาเองเราไปกันที่ข้อ4นะคะข้อต่อไปจงทำให้ผลงานสำคัญกว่าเสียงชื่นชมเสมอคือไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนๆเนี่ยคนที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดคือคนที่มุ่งมั่นจะทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะได้รับเสียงชื่นชมมากขนาดไหนคนเหล่านี้ก็ยังตั้งใจพัฒนาอยู่เสมอเพราะเสียงชื่นชมเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้จากผลงานที่เราทำเมื่อเราทำงานโดยหวังเสียงชื่นชมเนี่ยสมองเราจะจดจ่อแต่เสียงชื่นชมแทนที่จะจดจ่อกับผลงานทำให้ผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นเราควรจะ เป็นคนที่มุ่งเน้นการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่รอฟังแต่เสียงชื่นชมจากคนอื่นข้อต่อไปคือข้อที่5นะคะจงทำให้การสำนึกบุญคุณยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จเสมอทุกอย่างที่เราทำสำเร็จความสามารถทุกอย่างของเราล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความสามารถและความช่วยเหลือของคนอื่นทั้งสิ้นยิ่งเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไหร่การตั้งใจขอบคุณและเห็นคุณค่ายิ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากเท่านั้นนะคะการสำนึกบุญคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่รับประกันความสำเร็จแบบยั่งยืนต่อเนื่องได้ดีที่สุดเราจึงไม่ควรลืมบุญคุณและไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้คนข้อต่อไปข้อที่6นะคะจงทำให้ความเพลิดเพลินในงานอยู่เหนือความบักบั่นเสมอถึงแม้จะยากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกเพลิดเพลินเราจะทำมันอย่างมีความสุขได้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ว่าในการทำงานสาขาใดๆนะคะย่อมเชื่อมอยู่กับความสนุกสนานอย่างแยกไม่ออกถ้าไม่มีความสนุกก็ปราศจากสิ่งใหม่ๆถ้าเอามัวแต่ทำสิ่งที่ไม่ได้นำความเพลิดเพลินมาให้แปลว่าเราอาจจะกำลังปิดกั้นตัวเองจากโอกาสการเติบโตและการสร้างผลงานอันมีคุณค่าที่ไม่เหมือนใครดังนั้นจงทำสิ่งที่คุณรักแล้วหาวิธีเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปในงานนั้นข้อที่7นะคะจงทำให้ความเชื่อมั่นอยู่เหนือความรักสบายเสมอเราไม่ควรปล่อยให้ความมั่นคงและความสบายเป็นเป้าหมายหลักเพราะมันจะเป็นตัวหยุดยั้งทำให้เราไม่พัฒนาและเติบโตเราควรทิ้งความมั่นคงและความสบายให้เป็นผลพลอยได้จากความสำเร็จเราควรมีความเชื่อมั่นในตัวเองช่วยให้เรามีความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อจะได้มาซึ่งอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเราควรคิดว่าความสะดวกสบายเป็นเพียงช่วงเวลาพักเพื่อเตรียมการไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเราต้องมองหาเป้าหมายและความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆข้อที่8นะคะก็คือจงทำให้ความมุ่งหมายสำคัญกว่าเงินทองเสมอความมุ่งหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายช่วยนำทางช่วยให้เราได้ใช้ความสามารถและความพยายามอย่างเหมาะสมแต่ว่าการยกให้เงินเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญเป็นสิ่งที่ปิดกั้นการเติบโตนะคะแต่การมีความมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่จะเป็นแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่องให้พยายามเดินหน้าต่อไปถ้าเราปราศจากความมุ่งหมายเงินทองแม้จะมีมากมายขึ้นก็อาจจะไร้ความหมายเราจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมีความหมายที่มากกว่าเรื่องของเงินทองเราเดินทางมาถึงข้อที่9กันแล้วนะคะในข้อที่9เนี่ยพูดว่าจงทำให้คำถามสำคัญกว่าคำตอบเสมอข้อนี้น่าสนใจนะคะในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าไม่มีพลังอะไรเหนือกว่าคำถามเหตุผลก็เพราะว่าสมองคนเราเนี่ยไม่สามารถละเลยคำถามได้มันจะยังคาอยู่ในหัวสมองของเราจนกว่าเราจะได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นคำถามจะช่วยเปิดประตูไปสู่การเสาะแสวงหาคำตอบนำไปสู่จินตนาการและค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆการเติบโตไม่ได้มาจากการรู้คำตอบแต่มาจากการได้พูดคุยเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามยิ่งเราถามก็ยิ่งเติบโตเพราะคำตอบของคำถามเนี่ยจะพาเราไปสู่คำถามใหม่ๆเป็นวงจรแห่งการเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตด้วยการตั้งคำถามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่เสมอช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายให้ค้นหาในข้อสุดท้ายนะคะคือหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าจงทำให้ความร่วมมือสำคัญกว่าศักดิ์ฐานะเสมอความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่อยากเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตความร่วมมือหมายถึงการร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกันโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเมื่อทำงานร่วมกันหลายคนเนี่ยโดยมีเป้าหมายร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้ย่อมดีกว่าการทำเพียงคนเดียวให้ความสำคัญกับการร่วมมือโดยไม่สนใจอีโก้นะคะแล้วเราจะพบความเป็นไปได้การเติบโตและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าใครสนใจลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพื่อจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงชีวิตเราให้ดีขึ้นถ้าอ่านจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างวันหลังเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มกับไอซ์เช่นเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีน้องไอซ์ด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มพี่อุ้มวันนี้เรามีเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าวิจัยอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบ้างค่ะ
น่าสนใจวันนี้ขอเป็นเทคโนโลยีแล้วกันเน
า
ะ
ได้
จากครั้งที่แล้วก็แอบเกริ่นไว้แหละว่าวันนี้ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาเล่าให้ฟังซึ่งที่มาก็คือว่าเราเนี่ยไปเปิดเจอบทความค่ะจาก The Standard
ใช่ The Standard แล้วก็จริงๆไปเจออีกอันนึงนะจากเว็บ Workpoint Today
ค่ะ
เหมือนกันซึ่งเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้สั่งอาหารกันนั่นเอง
ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะนึกถึงแบบตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆอ่ะคือคนจะนึกถึงเวลาต้องการเรียกแท็กซี่
อ๋อเออใช่
ใช่ไหมแต่พอหลังๆอ่ะเขาเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาคือสั่งอาหารได้ด้วยอันนี้เราก็ให้คำใบ้แล้วนะพอเราได้หรือยังคะว่าเรากำลังจะพูดถึงแอปพลิเคชันอะไร
ใช่แอปพลิเคชันนั้นก็คือ Grab นั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเราไม่ได้โฆษณาให้ Grab เพราะที่เราหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามีการที่เขาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในแอปพลิเคชันเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานดังนั้นเราก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟัง
ใช่ค่ะก็เป็นบทความนะคะที่เรานำมาจาก The Standard Wales นะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ Workpoint Today ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นข่าวช่วงจริงๆมันเกิดมาแอปนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ลองใช้กันแล้วแหละเนาะมาสัก 2-3 ปีแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็มีการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแอปต่างๆ
จากที่บอกเนาะตอนแรกอะที่เราจะนึกถึงเวลาที่เราต้องการเรียกแท็กซี่ใช
่
ไห
มใช่
แต่พอหลังๆเนี่ยมีฟีเจอร์แบบเกิดขึ้นเยอะมากคือเข้าไปในที่ Grab application ใช่ไหมคะก็สั่งอาหารส่งเอกสารช้อปปิ้งก็ได้แต่ว่าสั่งซูเปอร์นะของซูเปอร์แก
ร์บแบบรบกวนพี่แกร์ไปซื้อของให้ใช่ไหมคะ
ใช่
ได้หนอ
ค่ะแล้วล่าสุดนะคะก็คือแกร์เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่แบบช่วยแปลเมนูอาหารเป็นภาษาอื่นและเร็วๆนี้อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะเร็วๆนี้เขาจะแปลงสกุลเงินให้ด้วย
ข่าวนี้อัปเดตนะเดือนเมษาปี66นะคะท่านผู้ฟังณตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะมีแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามาหรือยัง
ใช่ค่ะบอกว่าจะมีช่วงปลายปีนะคะก็รอดูรอใช้นะ
ใช่ค่ะทีนี้จริงๆแล้วด้วยความที่ Grab อะค่ะเขาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนาะแล้วเขาก็เติบโตมาจากที่มาเลเซียใช่ไหมคะจากผู้ก่อตั้งมาจากมาเลเซียด้วยความที่เขาอยากเล็งเห็นแหละว่าปัญหาการคมนาคมต่างๆในประเทศเขาเองหรือแม้แต่ในอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมันมีปัญหาเขาอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นดังนั้นเขาก็เลยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา
ค่ะ
ด้วยความที่เขามีความตั้งใจมุ่งหวังว่าจะให้มันดีขึ้นเขาก็เลยจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จจนไปถึงระดับเดคาคอนเคยได้ยินยูนิคอนไหมคะย
ู
น
ิ
คอนเดคาคอนอะไรเงี้ยเดคาคอนนี่ก็คือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปแปลว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จมาก
ๆค่ะ
ไกลมากๆเพราะว่าอะไรเขาก็มีการแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นเยอะ
ๆเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็เลยเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเลยนะที่เรานำมาคุยกัน
ใช่ค่ะทีนี้เราไม่จะไม่เล่าที่มาที่ไปของเขาเยอะละทีนี้เรามาลองดูสิคะว่าเทคโนโลยีอะไรที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาบ้างสำหรับในช่วงนี้ที่เขาที่เป็นข่าวออกมานะคะ
คือเขาเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงล่าสุด2566เนี่ยคือมีอัตราที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอันนี้พูดถึง Grab ที่ใช้ในประเทศไทยนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้ Grab ในประเทศไทยเยอะมากขึ้นแล้วก็เขาก็ศึกษาเนี่ยว่ามีจากประเทศไหนบ้างใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็เลยเจาะไปที่กลุ่มประเทศที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆมากๆจริงๆก่อนนะคะทีนี้เขาก็เลยช่วยอำนวยความสะดวกกับลูกค้ากลุ่มนี
้
เขาก็เลยเพิ่มฟีเจอร
์
ชื่อว่า Traveler Homepage ขึ้นมาซึ่งเป็นหน้าแรกสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยคือสามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยซ้ำพอโหลดมาปุ๊บก็ล็อกอินรีจิสเตอร์อะไรไปให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ แล้วก็พอเข้าไปในฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถสำรวจเมืองต่างๆทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ผ่าน Grab เลย
ก็คือลองไปกดๆดูใช่ไหมคะสมมติว่าอยากไปเที่ยวสิงคโปร์เนาะอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะแถวๆมารีนาเบย์มันมีร้านอาหารอะไรบ้างมันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรมีไซต์ซีอิ้งอะไรเราสามารถไปกดผ่านตรงนี้ได้แทนที่เราจะเข้า Google Map เราก็สามารถเข้าไปที่ Grab เพื่อที่จะเห็นได้เลยว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรร้านอาหารอะไรแล้วเขามีบริการอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้ใช่ไหมคะ
สมมติว่าไอจองโรงแรมไว้อย่างเงี้ยแล้วไอก็อยากรู้ว่าจากโรงแรมไปที่เที่ยวตรงนี้อาจจะมีที่เที่ยวอะไรบ้างมีร้านอาหารอะไรบ้างที่อยู่ใกล
้
โรงแรมที่เราพักอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ย Grab เขาก็เลยอำนวยความสะดวกไงแทนที่ไปถึงใช่ไหมอยากได้แท็กซี
่
แต่เราก็ต้องไปหาข้อมูลอยู่ดีอะจากแอปอื่น
ๆ
ว่าเราจะไปไหนไปร้านอะไรสมมติต้องไปเข้าแอปร้านอาหารถูกไหม
ใช่
แอปที่ให้ลิสต์เกี่ยวกับว่าร้านอาหารแถวนี้ถึงจะต้องมาเข้า Grab อีกทีว่าขอแท็กซี่ไปร้านอาหารนี้นะแทนที่จะต้องมาก
ว่าจะสื่อสารกันได้รู้เรื่องเน
า
ะ
ให้ทุกอย่างมาอยู่ใน Grab เลยจ้า
เออใช่ถ้าลองคิดภาพถึงแบบว่าเป็นแท็กซี่ของประเทศไทยก็ได้เนา
ะ
พี่ขับแท็กซี่อาจจะแบบไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้แบบดีมากๆหรือเข้าใจกันแบบทันทีเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนาะ Grab ก็เลยช่วยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาอย่างน้อยก็คือผู้ใช้งานก็สามารถชี้บอกเลยว่าอาจจะไปตรงนี
้
แล้วพี่ขับ Grab อ่ะเขาก็สามพี่คนขับอ่ะค่ะเขาก็สามารถกดที่เดียวกันแล้วก็ไปได้เลยตรงกันเป๊ะเลย
แล้วก็ไม่เฉพาะกับพี่ที่ขับแท็กซี่ในประเทศไทยนะสำหรับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันนักท่องเที่ยวหลายคนก็ไม่ได้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีภาษาอื่นๆเกิดขึ้นด้วยใน Grab นะคะซึ่งก็จะเริ่มจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นก่อน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมาที่ประเทศไทยน่ะเยอะใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยพัฒนากลุ่มนี้แหละภาษานี้แหละเพราะว่ากลุ่มประเทศอื่นๆอเมริกาเหนือออสเตรเลียอะไรพวกนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษมีอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยพัฒนาอีก3ภาษานี้ขึ้นมาน
ั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาภาษาอื่นๆที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยบอกว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารร้านค้าต่างๆในเมืองที่สำคัญนะคะก็คือสามารถเลือกเปลี่ยนเมนูภาษาได้เลยนะคะ
จริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะพี่อุ้มแค่แบบชื่ออาหารชื่อเมนูอาหารชื่อร้านค้าแต่ไอ้ว่ามันสำคัญมากๆเหมือนกัน
ใช่
สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งานอย่างเงี้ยเนา
ะ
ก็ถือว่าดีเลยค่ะ
แล้วยังมีอีกฟีเจอร์นึงนะที่พัฒนาเวอร์ชันล่าสุดขึ้นมา
ก็คือ
ชื่อว่า Venues Venue ก็คือแบบสถานที่เนาะสมมติว่าเคยเกิดปัญหาไหมเรานัดคนมารับที่สนามบินโอ้แล้วก็แบบหากันไม่เจอจ้าตรงไหนล่ะตรงไหนของสนามบินเพราะว่าสมัยก่อนอะในแอปพลิเคชันอะที่บอกสถานที่ใช่ไหมคะก็แค่จิ้มจุดว่าอันนี้คือสนามบินดอนเมืองแต่ว่าเอ้ย
ท
ั้งสองคนอะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วแต่แบบจะหากันเจอได้ยังไง
ใช
่
คนขับรถก็ไม่สามารถจอดรถณตรงนั้นแล้วก็ไปเดินหาได้
ใช่เพราะฉะนั้นในฟีเจอร์ใน Grab นะคะก็เลยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นสามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ในภายในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันได้
ใช่หรือจริงๆเราอาจจะแบบแค่ลองเซิร์ชดูอะค่ะว่าเอ๊ในสนามบินดอนเมืองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะเราจะเป็นตั้งจุดไหนให้เป็นจุดนัดพบของเราได้บ้างเพราะว่าแผนที่มันละเอียดมากขึ้นมันเห็นได้เลยว่ามีร้านนี้มีจุดนี้มีพอยต์ตรงนี้เราก็สามารถนัดพบกันได
้ใช่
ในกรณีที่สมมติว่าอย่างเรานัดเจอเพื่อนที่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาไม่สามารถไม่มีเบอร์โทรอย่างเงี้ยค่ะเราจะนัดกันยังไงดังนั้นก็สำคัญเหมือนกัน
นั่น
แหละคือมาถึงปุ๊บเดินมาเจอกันตรงนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็คือการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆขึ้นมา
ใช่
แล้วก็ที่เกริ่นไปแล้วเนาะว่าเร็วๆนี
้
ในครึ่งปีหลังของปี2566นะคะก็คือจะเป็นฟีเจอร์แปลงสกุลเงิน
ใช่ค่ะ
อันนี้ชอบนะ
ใช่
เพราะว่าเวลาไปต่างประเทศใช่ไหมคะเราก็แบบก่อนจะซื้ออะไรอ่ะมีสตันเยอะเหมือนกัน
เราต้องคำนวณกันไปนะ
วันนี้ต้องคูณเท่าไหร่นะ
เพราะเราจะไม่มั่นใจว่าของชิ้นนี้มันแพงหรือมันถูกในมุมมองของเราในเงินเดือนของเราเงินที่เรามีใช่ไหมคะ
เกิน บัดเจ็ตไหมนะ
เกินบัดเจ็ตไหมดังนั้นก็คืออาจจะต้องมีการคำนวณเงินแทนที่โดยปกติแล้วเราก็จะมีการเห็นราคาแบบนี้เราก็เข้าแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขคิดก่อนเราค่อยกลับมาดูว่าราคาอันนี้สมเหตุสมผล
ใช
่แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวมันมีทั้งหมดเลยมันมีเรื่องฟีเจอร์การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดีเลยนะคะ
ใช่คือสมมติว่าเลือกสถานที่ปุ๊บเลือกอาหารที่อยากทานใช่ไหมแล้วก็แบบสามารถกดได้เลยว่าเอาสกุลเงินไหนปุ๊บโชว์ขึ้นมาอ่ะไม่ต้องคิดมากแล้วรู้เลยว่าแพงหรือถูก
จ่
ายได้ไหม
ดีไม่ดีได้กินบะหมี่ถ้วยละชามละ200บาท300บาทอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เอาอยู่ที่ประเทศไทยฉันกิน50บาทเองนะ
อะไรประมาณนั้น
อย่างน้อยก็คือมันช่วยอำนวยความสะดวกเรานั่นแหละชีวิตเราก็จะได้เร็วขึ้น
ค่ะ
สะดวกสบายมากขึ้น
ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ตัวอย่างจากเป็นเคสสตัดดี้แล้วกันเนา
ะ
จากแอปพลิเคชัน Grab ซึ่งเราก็เชื่อว่าบริษัทอื่นๆน่ะก็คงจะมีฟีเจอร์เหล่านี้ตามกันมา
ใช่เพราะเขาก็ถือว่าเขาเป็นผู้ให้บริการแล้วเราก็เป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้บริการดังนั้นคือเขาก็จะออฟเฟอร์หรือเสนอมีปรับปรุงแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะให้ดีตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งานนั่นแหละ
ค่ะ
ค่ะต้องเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้จนถึงเดคาคอนน่ะเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากก้าวไปข้างหน้าอีก1ก้าวอาจจะต้องขยับตัวเองให้เร็วขึ้นหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกนิดนึง
กลับมาพัฒนาตนเองเฉย
เห็นไหม
จบสวยๆใช่ไหม
จบสวยๆโอเคเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะติดตามดูว่า Grab จะพัฒนาตัวเองยังไงต่อไปแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆยังไงต่อไปเช่นกัน
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงนานาสาระดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระดีๆในวันนี้ยังเป็นความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่ได้ให้แนวทางเรื่องการคัดเลือกหุ้นสำหรับลงทุนโดยเราสามารถดูได้จากความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทในวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกหุ้นนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและรายได้ของบริษัทไปแล้วนักลงทุนทุกท่านควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรสุทธิของบริษัทด้วยนะคะการที่เราดูเกี่ยวกับกำไรสุทธิของบริษัทนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทว่าบริษัทเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบริษัทนั้นมีการค้าขายที่ดีนะคะมียอดขายที่ดีแต่ไม่มีกำไรหรือยิ่งขายยิ่งขาดทุนนั่นก็หมายความว่าบริษัทนั้นไม่ใช่บริษัทที่ดีค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์การวัดอัตรากำไรสุทธิที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% เป็นอย่างน้อยนะคะถ้าหุ้นที่เราสนใจผ่านเกณฑ์ความแข็งแกร่งทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของรายได้เรื่องของหนี้สินแล้วก็เรื่องของกำไรสุทธินะคะสิ่งต่อมาที่เราควรจะให้ความสนใจก็คือในเรื่องของราคาค่ะราคาของหุ้นนั้นควรจะต้องไม่แพงจนเกินไปนะคะเพราะว่าถึงหุ้นนั้นจะมีรายได้เติบโตสักแค่ไหนแต่ถ้าราคาหุ้นแพงเกินไปแล้วก็ไม่สามารถทำกำไรให้เราได้ซึ่งความถูกหรือว่าความแพงของราคาหุ้นเนี่ยเราจะใช้ค่า PE เฉลี่ยย้อนหลัง5ปีของบริษัทนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้ในทางเว็บไซต์นะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับค่า PE ของบริษัทณเวลาในปัจจุบันนะคะเปรียบเทียบกับกันในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเราจะใช้ PE band เป็นเกณฑ์ในการวัดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราศึกษาบริษัทคาราบาวกรุ๊ปนะคะคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์นะคะอันดับที่1ก็คือเราควรจะเข้าไปดูงบการเงินของบริษัทนี้ทางเว็บไซต์ก่อนเมื่อเราได้งบการเงินมาแล้วนะคะแล้วเราศึกษาดูสิ่งแรกที่เราควรจะดูก็คือ DE ratio นะคะถ้าเราศึกษาที่งบการเงินแล้วสมมติว่า CBG หรือว่าบริษัทคาราบาวแดงเนี่ยนะคะมีหนี้สินรวมอยู่ทั้งหมด 6,900 กว่าล้านบาทและมีส่วนของผู้ที่ถือหุ้นนะคะ เท่ากับ 9,900 กว่าล้านบาทการคำนวณ DE ออกมาก็จะได้เท่ากับ 0.69 เท่าซึ่งน้อยกว่า1เท่าถือว่าผ่านหลักเกณฑ์นะคะต่อไปคือการดูในเรื่องของรายได้ที่เราควรต้องวิเคราะห์นะคะเราจะเห็นว่ารายได้ของ CBG เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปียิ่งปี63นะคะในปีที่ประเทศไทยได้เจอกับวิกฤตของโควิด-19 รายได้ของบริษัทก็ยังเป็นบวกนะคะและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 15.6% นะคะเพิ่มจากปี62นะคะและถ้าเราคำนวณอัตราการเติบโตแบบทบต้นของรายได้ของ5ปีย้อนหลังนะคะเราจะได้เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 14.5% นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านเกณฑ์รายได้ของบริษัทนี้ก็ถือว่าผ่านอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปคือเรื่องของกำไรสุทธิเราจะเห็นว่ากำไรสุทธิและอัตราสุทธิของบริษัทเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเราสามารถคำนวณอัตราการเติบโตแบบทบต้นนะคะ5ปีย้อนหลังได้เท่ากับ 24.3% เพราะฉะนั้นก็ถือว่าผ่านค่ะส่วนราคาหุ้นที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนะคะว่าหุ้นของบริษัทนี้แพงเกินไปหรือยังเราสามารถดูได้จากค่า PE ย้อนหลังเฉลี่ย5ปีค่ะถ้าเราคำนวณดูนะคะเราจะพบว่าค่า PE เฉลี่ยย้อนหลัง5ปีของ CBG เนี่ยนะคะจะได้เท่ากับ 43.85 เท่าในขณะที่ PE ในเวลาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 40.28 เท่านะคะแล้ว PE ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 32.97 นะคะจากตรงนี้นะคะโดยรวมแล้วจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า CBG ราคาหุ้นณเวลาปัจจุบันนะคะถือว่าค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นหากต้องการลงทุนอาจจะต้องรอให้ราคาลดลงมาอีกสักหน่อยแล้วค่อยเข้าซื้อนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่า CBG เป็นหุ้นที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้วสามารถเอาไปวิเคราะห์เชิงลึกได้อีกนะคะการวิเคราะห์เชิงลึกนั้นจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีคำแนะนำมานะคะก็คือการวิเคราะห์จากงบการเงินโดยหลักๆนะคะเวลาที่เราศึกษาเรื่องงบการเงินเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณงบการเงินเนี่ยของบริษัทนะคะมันมีสิ่งที่เราควรจะรู้และก็เข้าใจอยู่3ประเภทนะคะ1ก็คืองบกำไรขาดทุน2งบแสดงฐานะการเงินหรือว่าเราเรียกว่างบดุล นะคะแล้วก็3ก็คืองบกระแสเงินสดค่ะโดยที่อันดับที่1งบกำไรขาดทุนนะคะงบกำไรขาดทุนจะเป็นตัวที่บอกนักลงทุนหรือบอกตัวเราได้ว่าณช่วงเวลานั้นๆ นะคะบริษัทมีรายได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่หักลบกันแล้วเหลือเป็นกำไรสุทธิเท่าไหร่นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าตัวเลขและรายละเอียดในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมีมากเหลือเกินก็เลยทำให้เริ่มต้นไม่ถูกว่าควรจะดูอะไรนะคะโดยหลักการแล้วนะคะสิ่งหลักๆที่เราควรจะดูในงบกำไรขาดทุนเนี่ย1ก็คือเราดูที่รายได้นะคะเราจำเป็นจะต้องดูที่รายได้เป็นลำดับที่1 นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าบริษัทนั้นๆขายสินค้าหรือบริการได้ดีมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ในส่วนของรายได้ก็คือรายได้ของบริษัทนั้นมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้นทุกปีก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ถ้ารายได้ทรงตัวหรือว่าลดลงโดยรวมแล้วอาจจะเป็นบริษัทที่ยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจมากเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าการที่รายได้ทรงตัวหรือลดลงนั่นแสดงว่าไม่มีพัฒนาการแล้วก็บริษัทนั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้นะคะส่วนที่2ก็คือเราดูกันที่ค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายรวมถือเป็นจุดที่สำคัญมากอีก1จุดนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายรวมเนี่ยเป็นจุดที่แสดงความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าควบคุมต้นทุนของบริษัทนั่นเองค่ะการควบคุมค่าใช้จ่ายถือว่ามีความสำคัญมากเพราะต่อให้บริษัทขายสินค้าได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไม่ดีก็อาจจะไม่เหลือกำไรเลยก็ได้วิธีการนะคะวิธีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถดูได้จากการนำอัตรากำไรสุทธิหรือว่า net profit margin นะคะซึ่งมันจะมีวิธีการคำนวณอยู่ก็คือการนำเอากำไรสุทธิหารด้วยรายได้นะคะถ้าอัตราเฉลี่ยของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีค่ะเมื่อเราดูที่กำไรสุทธินะคะกำไรสุทธินั้นเกิดขึ้นจากการเอารายได้รวมลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะซึ่งกำไรสุทธิถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของบริษัทเพราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขายสินค้าของบริษัทและความสามารถในการควบคุมต้นทุนค่ะบริษัทที่ดีควรจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอแต่บางปีกำไรสุทธิอาจจะลดลงได้บ้างแต่โดยรวมแล้วกำไรสุทธิควรมีอัตราการเติบโตแบบต้นนะคะอย่างน้อย 3-5% ต่อปี ส่วนเรื่องของงบอันดับที่2ที่เราควรจะดูก็คือเรื่องของงบดุลค่ะสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่จะต้องรู้ก็คือสินทรัพย์ของบริษัทนั้นนะคะสามารถได้มาจากเงินทุน2ส่วนด้วยกันก็คือหนี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเรามาดูการวิเคราะห์ที่สินทรัพย์ก่อนเลยดีกว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยสามารถแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะ1ก็คือสินทรัพย์ระยะสั้นหมายถึงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายเช่นเงินสดสินค้าคงคลังหรือลูกหนี้ทางการค้าเป็นต้นนะคะส่วนสินทรัพย์ลำดับที่2ชนิดที่2ก็คือสินทรัพย์ระยะยาวหมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลา1ปีนะคะเช่นอาคารเครื่องจักรโรงงานเป็นต้นซึ่งสินทรัพย์ระยะยาวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ในงบดุลก็คือเราจะต้องดูว่าสินทรัพย์รวมในแต่ละปีมีการเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะคะและก็หนี้สินเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอาจจะหมายความว่าบริษัทอาจจะมีการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นสินทรัพย์ถาวรเพิ่มก็หมายถึงบริษัทมีการลงทุนในการสร้างอาคารโรงงานหรือว่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มนะคะนอกจากส่วนนี้แล้วลำดับถัดไปที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือหนี้สินของบริษัทค่ะโดยหนี้สินของบริษัททั้งหมดสามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนนะคะก็คือหนี้สินระยะสั้นนั่นหมายความว่าหนี้สินที่บริษัทจะต้องจ่ายคืนภายใน1ปีเช่นเจ้าหนี้ทางการค้าเงินตัวเงินจ่ายนะคะหรือว่าเงินกู้ระยะสั้นเป็นต้นค่ะส่วนที่2คือหนี้สินระยะยาวหมายถึงหนี้สินที่มีกำหนดระยะเวลาที่บริษัทจะต้องคืนหนี้เกิน1ปีเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวหรือว่าหุ้นกู้เป็นต้นค่ะหนี้สินถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะถ้าบริษัทไหนมีหนี้สินเยอะหากเกิดวิกฤตทางการเงินนะคะวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทขายของไม่ได้แต่หนี้สินยังคงต้องคืนอยู่ก็จะทำให้บริษัทนั้นขาดสภาพคล่องรวมถึงการมีหนี้สินในปริมาณมากสิ่งที่ตามมาก็คือดอกเบี้ยนั่นเองค่ะเราจะต้องวิเคราะห์หนี้สินก็คือวิเคราะห์อัตราเพิ่มขึ้นของหนี้สินว่ามันมีมากเกินความจำเป็นหรือว่าเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจหรือไม่แต่ถ้าปีไหนที่สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นหนี้สินของบริษัทจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราควรจะดูว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินกับสินทรัพย์นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะและสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องให้ความสำคัญในส่วนของงบดุลก็คือสัดส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะจริงๆแล้วการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะคะเราเพียงแค่ดูว่าหากปีไหนที่สินทรัพย์เพิ่มและหนี้สินเพิ่มแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะคะลำดับถัดไปก็คืองบกระแสเงินสดนะคะงบกระแสเงินสดที่เป็นส่วนสำคัญนะคะในการวิเคราะห์บริษัทเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นงบที่แสดงให้เห็นว่าณปีนั้นๆบริษัทมีเงินสดได้มาหรือว่าเสียไปจากส่วนไหนบ้างนะคะและที่สำคัญก็คืองบกระแสเงินสดจะเป็นตัวที่บอกนักลงทุนหรือบอกตัวเราได้ว่าณปีนั้นๆบริษัทมีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะซึ่งกระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จาก3ส่วนด้วยกันก็คือ 1. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานค่ะส่วนนี้หมายถึงเงินที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทเช่นการขายสินค้าและการให้บริการต่างๆถ้าปีไหนบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีก็จะทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกแต่ถ้าปีไหนบริษัทขายสินค้าไม่ได้หรือว่าไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการอาจจะทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงหรืออาจจะถึงขั้นติดลบได้นะคะซึ่งกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีควรจะเป็นบวกและถ้าจะดีมากกว่านั้นนะคะถ้ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานนั้นของบริษัทนั้นๆมีการเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะลำดับที่2ของกระแสเงินสดก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจากการลงทุนหลักๆมาจากการหักลบกันระหว่างเงินที่บริษัทได้มาจากการขายสินทรัพย์และเงินสดที่เสียไปจากการที่บริษัทซื้อสินทรัพย์นั้นๆเข้ามาในบริษัทค่ะลำดับถัดไปคือกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินนะคะกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเนี่ยเกิดมาจากการกู้ยืมเงินและการจ่ายเงินคืนหนี้สินที่กู้ยืมมาค่ะถ้าบริษัทมีการกู้เงินก็แปลว่ามีเงินเข้ามาในบริษัทและถ้าบริษัทคืนหนี้ที่กู้ยืมมาก็จะเป็นการจ่ายเงินออกไปจากบริษัทค่ะถ้าบริษัทกู้ยืมหนี้สินในปริมาณที่พอเหมาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะบริษัทสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ ได้หลายอย่างเช่นไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่นเครื่องจักรอาคารหรือว่าโรงงานซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ก็จะกลับมาสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้แต่ถ้ากู้ยืมหนี้สินมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายกับบริษัทได้นะคะเพราะอาจจะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องได้และผลพวงอีกอย่างนึงของการที่บริษัทมีหนี้มากก็คือดอกเบี้ยจ่ายซึ่งดอกเบี้ยจ่ายถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทซึ่งจะมากขึ้นตามไปด้วยถ้ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานกระแสเงินสดจากการลงทุนและกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเมื่อนำมารวมกันแล้วเป็นบวกนะคะแสดงว่าในปีนั้นๆบริษัทมีเงินสดเหลือเก็บไว้ในบริษัทมากค่ะและกระแสเงินสดจากการลงทุนนะคะเป็นบวกหรือว่าลบถึงจะดีนะคะโดยส่วนตัวแล้วถ้ากระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรมากมายนะคะเพราะถ้ากระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบแสดงว่าบริษัทยังมีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอยู่ซึ่งการที่ลงทุนในสินทรัพย์ก็แปลว่าบริษัทยังมีความต้องการที่จะเติบโตอยู่แต่ถ้ากระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นบวกนะคะอาจจะมีความน่ากลัวมากขึ้นนะคะเพราะนั่นอาจจะหมายถึงว่ากระแสเงินสดหรือว่าบริษัทนะคะกำลังขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปหรือเปล่าซึ่งการขายสินทรัพย์ของบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะหมายถึงบริษัทกำลังประสบปัญหาอะไรบางอย่างหรือกำลังจะเปลี่ยนธุรกิจหลักของตนเองก็เป็นได้ซึ่งส่วนนี้บริษัทอาจจะนำไปลงทุนต่อเก็บไว้เป็นทุนสำรองหรือว่านำไปจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหารแต่ละบริษัทค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินกันนะคะยกตัวอย่างเช่นงบการเงินของบริษัท CBG นะคะขอนำมาใช้เป็นตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะใช้งบการเงิน5ปีในการวิเคราะห์นะคะ1ก็คือเราดูที่งบกำไรขาดทุนนะคะในส่วนของงบกำไรขาดทุนนั้นส่วนแรกที่เราควรจะดูก็คือเรื่องของรายได้เราจะเห็นว่ารายได้ของบริษัทCBG มีการเติบโตขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นปีละ 14.5% นะคะถ้าเราคิดแบบทบต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะถือว่ารายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าคู่แข่งค่อนข้างมากส่วนค่าใช้จ่ายรวมนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายจะใช้อัตรากำไรสุทธิในการวิเคราะห์นะคะโดยอัตรากำไรสุทธิของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าบริษัทสามารถควบคุมได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับส่วนของกำไรสุทธิต้องถือว่าบริษัท CBG มีกำไรอัตราส่วนของกำไรสุทธิที่ค่อนข้างดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากงบกำไรขาดทุนตั้งแต่ปี58ถึงปี63จะเห็นว่ากำไรสุทธิของบริษัท CBG เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีมีเพียงปี61เท่านั้นนะคะที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงทั้งที่รายได้ของปี61มากกว่าปี60นะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเหตุผลที่อาจจะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงมาจากการที่บริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปขยายกำลังการผลิตซึ่งแน่นอนว่าการออกกู้ย่อมมีดอกเบี้ยจ่ายมากเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงนั่นเองแต่การลดลงของกำไรสุทธิในปี2561นะคะไม่ได้ส่งผลต่องบการเงินมากนะเพราะโดยรวมแล้วกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีก็ยังมีการเพิ่มขึ้นถึงปีละ 24% เลยทีเดียวนะคะต่อไปคืองบแสดงฐานะการเงินหรือเราเรียกกันว่างบดุล นะคะในส่วนของสินทรัพย์เราจะเห็นว่าสินทรัพย์ของ CBG เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีและถ้าเราเจาะลึกลงไปในงบการเงินเราจะเห็นว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมานี้นะคะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังซึ่งตรงนี้อาจจะมาจากการที่บริษัทมีธุรกิจรับจ้างจำหน่ายด้วยนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรเช่นที่ดินอาคารโรงงานอุปกรณ์ต่างๆซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะสามารถมองว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะสินทรัพย์สามารถช่วยให้ขยายกำลังการผลิตให้กับบริษัทได้แถมยังช่วยลดต้นทุนแรงงานเข้าไปได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นหากบริษัทใช้สินทรัพย์ส่วนนี้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทสามารถเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวนะคะในส่วนของหนี้สินบริษัท CBG นะคะการที่บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรเพราะการลงทุนในทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเป็นเรื่องธรรมดาแต่หนี้สินก็ไม่ควรที่จะเพิ่มขึ้นจนทำให้ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทลดลงไปนะคะเมื่อเราดูที่งบดุลของบริษัท CBG จะเห็นว่าหนี้สินของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่เพิ่มนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะ หรือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงบวกกับบริษัทนี้นะคะต่อไปคือส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นสิ่งต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะถ้าเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าสัดส่วนลดลงเราก็ต้องควรเฝ้าระวังนะคะซึ่งหากเราดูสัดส่วนของผู้ถือหุ้น GBG นะคะยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเอาส่วนของผู้ถือหุ้นมาคิดอัตราการเติบโตแบบทบต้นก็จะได้ถึง 9.71%ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะคะในส่วนของงบกระแสเงินสดกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานนะคะของบริษัท CBG เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งส่วนนี้มาจากการที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินหากดูจากงบการเงินหลายๆท่านอาจจะตกใจนะคะว่าทำไมกระแสเงินสดส่วนนี้ของ CBG เนี่ยติดลบในทุกๆปีแถมติดลบเพิ่มขึ้นนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปเรามาวิเคราะห์กันค่ะเหตุผลที่กระแสเงินสดเงินส่วนการจัดหาเงินของ CBG ติดลบเนี่ยมันมาจากการที่บริษัทเอาเงินไปคืนหนี้สินที่เคยกู้ยืมมานะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าจากหนี้สินระยะยาวที่ถือว่าเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทเนี่ยจำนวนตัวเลขมันลดลงทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคกระแสเงินสดของการลงทุนนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้มีการติดลบเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันมันอาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เกิดขึ้นของบริษัทนะคะการลงทุนสร้างโรงงานสร้างอาคารแล้วก็เพิ่มจำนวนเครื่องจักรก็ได้นะคะซึ่งส่วนนี้หากเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสินทรัพย์ตรงนี้มันสามารถกลับมาสร้างรายได้แล้วลดต้นทุนให้กับบริษัทในระยะยาวได้ค่ะกระแสเงินสดอิสระนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายๆปีนะคะตั้งแต่ปี58ถึงปี60บริษัทไม่มีเงินสดเหลือในบริษัทมากนักนะคะเพราะว่ากระแสเงินสดอิสระเนี่ยมีการติดลบทุกปีแต่พอเริ่มในปี2561นะคะตัวบริษัท CBG เนี่ยเริ่มมีเงินเหลือในบริษัทแล้วก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะโดยภาพรวมแล้วงบการเงินเมื่อเราวิเคราะห์เรื่องงบการเงินนะคะของบริษัท CBG นี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะนักลงทุนหรือว่าผู้ฟังทุกท่านควรจะเข้าใจการที่แจ้งข้อมูลนะคะโดยการยกตัวอย่างหุ้นของบริษัทต่างๆในรายการนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือว่าชี้นำให้ซื้อขายนะคะเพื่อให้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะสำหรับในช่วงท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจในช่วงนานาสาระและหวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับทุกท่านนะคะและขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ